den, vážení televizní diváci, dneska bychom se chtěli zabývat tématem, které se skoro vůbec neobjevuje v českém tisku a vlastně ani ne v zahraničním, ale zaujalo mě, že na toto téma psal nedávno ekonomický reportér britské televizní stanice Channel 4, Paul Mason, který hovořil o tom, že jako politikové britští neustále hovoří o práci a objevují se v podnicích, v pracovních uniformách a s těmi helmami pracovními. A ve skutečnosti ale v podstatě vůbec nikdo neví, jak dneska práce vypadá. Dovolte mi trochu z toho článku, který mě přichází jako opravdu velmi zajímavý a příznačný, citovat. Paul Mason tam píše, že nikdy od regularizace zaměstnaneckého zákona v Británii ve 40. letech 19. století nebyla mocenská nerovnováha mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tak extrémní jako dnes. Tak v Čechách se o tom nepíše. Paul Mason pokračuje, je zvláštní, že o tom, za jakých podmínek lidé dnes pracují, politikové nehovoří. Je nesmírně obtížné učinit předmětem veřejné debaty to, co se děje na pracovištích. Minulý týden jsem se postavil před jeden podnik, který je součástí řetězce s rychlým občerstvením, a natočil jsem interview s člověkem, který se tam pokusil založit odbory. Řekl mi, jak navzdory usmívajícím se lidem za pultem, je situace za scénou plná slz, stresu a neustálého nátlaku. Když přijde testovací zákazník a jediný zaměstnanec mu řekne něco bez úsměvu, celá směna přijde o prémii. Pak mu nadávají, proč ses neusmíval a tak dále. Brzo po tomto natočeném rozhovoru, píše dál Paul Mason, následoval zděšený telefonát. Muž mě zoufale prosil, abych rozhovor nepoužil v televizním vysílání. I když má nyní daleko lepší zaměstnání, děsí se, že by o ně přišel, kdyby se jeho obličej objevil v televizi. Dnešní pracoviště se podle Paula Masona už nedělí podle kvalifikace, jako ve 20. století, ale podle statusu. Úzká vrstvička vysoce placených zaměstnanců s regulérními pravidelnými platy se těší bezprecedentnímu rozmlžení toho, co je pro ně práce a volný čas. Létají si po Evropě, odevírají laptopy, dělají si na nich své výdaje, připravují PowerPointy, dívají se na zábavný film, používají tentýž mobilní telefon pro práci, volný čas, milování i život. Daleko větší množství lidí, takzvaní periferní zaměstnanci, prekaria, musí v práci plnit přesné úkoly za přesně určenou krátkou dobu. Sociální pracovník musí lítat mezi klienty v 15-minutových intervalech. Řidič kamionu rozvážejícího potraviny do supermarketu má svou práci načasovánu na vteřinu. Zaměstnanci, kteří pracují v provozovnách rychlého občerstvení, mají povinnost nejen vykonávat fyzickou práci, ale také to, čemu říkají sociologové emocionální práce. Musíte se usmívat a myslet to upřímně. Tak mě trošku děsí nejen to, že se o těchto z těch skutečnostech v České republice skoro vůbec nepíše, jako by to nikoho nezajímalo. Ale také to, jak toto, co popisuje Paul Mason z Británie, je i tady v Česku. Že jo, pane Kartouzi?
Vy jste mi připomněl tím jak jsou nuceni ti zaměstnanci se usmívat. Když jsem navštívil jednu restauraci v Praze, přišla obsluha a měla vysloveně naprosto jak nalepený úsměv, jaký strnulý, bylo evidentní, že prostě někdo je do toho nutí. Někdo je nutí do toho, aby to dělali. A samozřejmě to působí naprosto kontraproduktivně, protože ten člověk se tváří naprosto nepřirozeně. Já bych chtěl poukázat na to, jak jste mluvil o těch létajících manažerech. Oni se často chlubí ještě navíc tím, že pracují třeba, někteří uvádí třeba 20 hodin denně. Ano, oni do toho samozřejmě zakomponují úplně všechno, že jo? Prostě jakoukoliv svou činnost, kterou se svým smartphonem dělají, ale nevím, kolik z nich by bylo schopných vydržet nějakou 8-hodinovou směru někde u pokladny v supermarketu. To by byla otázka, já si myslím, že by to bylo hodně těžký. Já bych možná se přenesl do toho českého kontextu, abychom divákovi předestřeli, jakým způsobem se vlastně tohle promítá do té české reality. Zrovna ten den, kdy vyšel na britských listech ten překlad Masonova článku, tak jsem měl pohovor s studentkou, které vedou seminární práci na vysoké škole, a ona mi řekla svou vlastní zkušenost, ze které já teď budu krátce citovat. Příklad první. Zaměstnavatel, právní kancelář, hledá sekretářku. Přijde několik uchazeček, kterým je ovšem u pohovoru sděleno, že pozice sekretářky je obsazená, ale že k dispozici je jiná. A to v call centru pro vyřizování exekucí. To je naprosto diametrálně odlišná práce. Samozřejmě za horších platových podmínek v call centru někde ve sklepě, kde bude celý den sedět a za stovku na hodinu absolvuje desítky psychicky vysoce náročných rozhovorů. No neberte to. Druhý příklad. Renomová národní firma nechá udělat 5 kol výběrového řízení. V tom posledním požádá ty, kteří prošli všemi těmi 4 koly, což je neuvěřitelně náročné. Samozřejmě ten uchazeč tam musí chodit, musí se na to připravovat, vesměs musí doložit nějaké materiály dokonce. Tak v posledním kole vyzve renomovaná nadnárodní firma k tomu, aby pro ní ten uchazeč udělal takzvaný mystery shopping. To znamená, aby obešel prodejny konkurence a tam zjišťoval informace, dokonce tam fotil. Tohle chce po těch uchazečích, který samozřejmě neplatí ani korunu za tohle. Příklad třetí. Pracujete v obchodě, běžně 12 hodin. Možná to spousta diváků zná. Nemůžete si ani sednout, protože je to zakázáno nějakým
řádem. O tomhle se trošku psalo, abychom byli féroví. Myslím si, že českými médii proběhla skutečnost, že jsou supermarkety, kde pokladní musí těch 8 nebo 12 hodin u té pokladny stát, což teda je v podstatě mučení.
No, samozřejmě, to je naprosto, řekl bych, že to ani není v souladu s zákoníkem, s platným zákoníkem práce.
Ale problém je, že nikdo ten zákoník práce nevynucuje. To je
přesně,
asi ono. No.
Přesně tak. Navíc jsou ti lidé pod trvalým dohledem velkého bratra. A tahle zkušenost byla taková, že vlastně ta zaměstnankyně se šla napít, vrátila se asi o 3 minuty později, než měla, a okamžitě volal nějaký neznámý člověk, který se živí tím, že se dívá na tu kameru a sleduje, jestli ti zaměstnanci jsou na místě, jestli třeba dodržují ten svůj stanovený segment. To skutečně jsme v jakémsi, žijeme v jakémsi orwellovském světě. Aspoň mi to tak připadá.
A co dělat s tím, že prostě novináře to nezajímá, nebo možná, kdyby je to nakrásně zajímalo, tak o tom nenapíší, protože by se dostali do problému?
Já nevím, já se domnívám, že trošku problém je i v takové naučené pasivitě těch lidí. Já chápu jejich problém v tom, že se bojí o svou vlastní existenci, často zejména v těch regionech, kde je problém zavadit o práci, tak dochází k tomu, že ti lidé mají oprávněnou obavu, jak stejně jako to dokazoval ten příklad z toho článku pana Mejsna, že vlastně ten člověk, když se někde objeví nebo něco sdělí, tak bude vyhozen a nesežene si práci. Na druhou stranu, moc hezký příklad z nedávné, vlastně ze současnosti, zaměstnanci v firmy McDonald's ve Spojených státech, která provozuje globálně, že jo, prostě ty fast foodový řetězec, tak se prostě spojili a začali velice aktivně protestovat a vyhrožovali tím, že pokud jim nezvýší tu mzdu, která je hrozně nízká na americké poměry, prostě na úrovni někde minimální mzdy v těch daných lokalitách, protože tam není centrálně daná minimální mzda, takže výjdou před ty restaurace a budou protestovat. No, McDonald's okamžitě slíbil, že tu mzdu zvýší, takže já si myslím, že určitá cesta je v tom, že lidé bohužel budou muset pochopit, že to je v jejich rukou a budou často muset být daleko aktivnější.
Právě fascinující otázka je, já nevím, lidé by vám asi řekli, jsme v Čechách, tady to nejde, nic takového se prosadit nedá, ale mě to zajímá z toho hlediska, víte, původně teda samozřejmě, někdy na začátku 19. století, kdy vznikal průmysl, vznikaly ty manufaktury, tak jak známe z historie, tak poměry v podnicích byly šílené. Ale to, že se řekněme do poloviny 20. století, především na západě, jako poměry, zaměstnanecké poměry zcivilizovaly, bylo důsledkem opravdu úporných bojů lidí, kteří zakládali odbory a tak dále. A ti lidé, kteří zakládali ty odbory, byli tvrdě pronásledováni a přesto teda za určitá desetiletí to prosadili. Je možné, že něco podobného se bude muset dělat od dneška. Jenže mě jenom zajímá, že prostě když Češi říkají, ale u nás to nejde a to se nedá udělat a prostě oni by mě vyhodili, kdybych pozvedl hlas, tak jako tomu přece museli třeba v té Anglii v tom 19. století nebo v Rakousku, Uhersku čelit i tehdejší zaměstnanci, tehdejší budoucí odboráři. A jak to překonali? Neměli bychom se nějak dívat na to, jak to ti lidé před těmi 120, 150 lety dělali?
Bude to možná znít malinko krutě, ale oni měli daleko větší odvahu. Je pravda, že taky asi neměli tolik o co přijít. Podle všeho je to spojeno samozřejmě s určitou životní úrovní. Ti lidé, že v období toho takzvaného manchesterského kapitalismu, že kdy pracovali běžně 12 hodin, prostě na nějaké naprosto pro dnešních poměrů neakceptovatelné práci, že velmi těžké, byla to dřina, že prostě vydělali si tak říkajíc akorát na to, aby uživili sebe, na to, když měli děti, tak je museli poslat do práce, že prostě aby se uživili, tak oni v podstatě neměli o co přijít. To znamená, oni byli ochotní i s tím rizikem, že budou při nějaké demonstraci zastřelení, prostě zranění, že jo, prostě, tak šli bojovat za svoje práva. Pokud ale současní zaměstnanci mají dojem, že vlastně jejich práva nejsou dostatečně naplňována, že vlastně se ocitají v jakémsi druhu nevolnictví, tak skutečně nakonec nezbyde nic jiného, než aby se spojili. Ale to je právě ten problém. Já se domnívám,
Češi na sobě nechávají dříví štípat.
Ale proč? To je ten problém. Že jo? Já se domnívám, že když byla ta společnost atomizovaná, takzvaně, to znamená rozdrobená, že jo, prostě na ty individuální zájmy a jakási komunita se nepěstovala, protože vlastně neexistovala v té společnosti, té totalitní, tak ti lidé si to do značné míry pořád nesou sebou a nejsou schopni vytvořit dostatečně silnou strukturu, která by ten společný zájem prosazovala. A to se objevuje mimochodem i v těch zaměstnáních. No já mám svoji osobní zkušenost. Jsem viděl, že spoustě lidí se v určité firmě něco nelíbí. Dlouho to trvá. Trvá to třeba 2 roky. A oni nejsou schopni se spojit dohromady, aby s tím něco udělali. No ale tak to je v tom případě ale problém v té naší národní mentalitě. Asi. Já nevím.
No já nevím. Já bych zase nehovořil o národní mentalitě. Já mám ty zkušenosti z těch britských univerzit, které jsou nyní postiženy s obrovskou manažerizací a komercionalizací. A naštěstí skotská vláda v tom Glasgow, kde pracuji, prosazuje demokratizaci těch univerzit. A začátkem letošního roku vyzvala veřejnost, aby se účastnila konzultačního procesu, tak my vzbouřenci na Glasgowské univerzitě jsme dali dohromady, myslím, docela pěkný dokument, poslali jsme ho všem zaměstnancům, tam jsme mimochodem poukázali na to, že náš pan rektor nikdy nebyl volen a když bylo jediné hlasování, tak to bylo hlasování o jeho nedůvěře, které samozřejmě bylo zcela ignorováno a pan rektor si platí 300 tisíc liber ročně, tak jsme to tam poslali, poslali jsme to všem teda, samozřejmě i panu rektorovi, jestli ho nechtějí podepsat, no a z těch 2 500 zaměstnanců to podepsalo 110 lidí, takže jestliže jsou Češi zbabělci, tak musím říct, že britští univerzitní pracovníci jsou tuplem zbabělci.
No, na druhou stranu by tak malinko potvrzujete to, co jsem asi říkal, protože vznikla jakási iniciativa, byť jako petici pak podepsalo 110 lidí, tak vznikla jakási dlouhodobá iniciativa, která vedla tu kampaň a nakonec, pokud vím, tak relativně úspěšně. Takže ono asi, jak takzvaná teorie sardinek, kdy vlastně to hejno těch sardinek se obrací v okamžiku, kdy se najde dostatečný počet jedinců, kteří ho nasměrují někam jinam. A to neznamená, že to hejno se musí otočit naráz celé. No, většinou nějaký předvoj, který to udělá. Takže my se musíme dostat aspoň do té fáze, že tam se najde vždycky těch 5 nebo 10%, že jo, těch aktivních, kteří to udělají. Ale zdá se, že i ti chybí.
No problém je, že tohle to jsou provozy, které jsou svým způsobem naprosto demoralizující, protože lidé tam dělají po dlouhá období nevolnickou, manuální, mechanickou práci a ten člověk nakonec je už tak zničen, že pravděpodobně nemá ani energii na to, aby cokoliv organizoval.
Ale vy jste se ptal na to, co dělat s těmi médii. No, moje další zkušenost je, že když jsem kdysi napsal na britských listech o velmi arrogantním chování jednoho manažera v jedné nejmenované obchodní firmě a vyšlo to na britských listech, tak ten manažer byl okamžitě vlastně vyzván k tomu, aby to napravil. Takže asi bychom měli divákům sdělit, že to není marná investice časová někoho uvědomit. A britské listy třeba mohou být tou platformou, která z toho může ujmout, někoho uvědomit o tom, že je na jejich pracovišti nějaký problém, že manažer se k ním chová, jako by byli skutečně nevolníci a nikoli zaměstnanci a upozornit na to, protože minimálně u těch velkých firm tohle skutečně zabírá.
Myslíte si, že je větší problém v regionech v tomhle než v Praze? Myslíte si, že je mezi tím nějaký rozdíl mezi hlavním městem a regiony?
To je, asi nechtěl bych to rozhodně generalizovat. Na regionech je problém v tom, že ti lidé mají často obavu z toho, že žádnou jinou další práci nenajdou.
Protože v Praze ten problém není, protože přece jenom v Praze v podstatě není nezaměstnanost.
Na druhou stranu, v Praze v okamžiku, kdy si najdete zaměstnání, které je pro vás nějakého důvodu lukrativní, ať už z finančního nebo z hlediska benefitu, no tak v podstatě se dostáváte často do té stejné situace, protože o tu práci nechcete přijít, protože víte, že jiné zaměstnání by vám přineslo těch benefitů méně a v tom okamžiku vlastně sebou necháte manipulovat relativně podobným způsobem.
No, nás by zase, vážení diváci, velmi zajímalo, kdybyste nám řekli o svých zkušenostech, jestli máte nějaké takové zkušenosti nebo máte příbuzného, který pracuje v takovém nádenickém zaměstnání a zdá se podle vás dá v té věci něco dělat. Napište nám do britských listů, tu adresu znáte, www.blisty.cz, kde je informace o tom, jak nám můžete napsat. A doufám, že se vám náš dnešní rozhovor líbil, že byl pro vás stimulativní a třeba vás uvidíme zase příští týden. Na viděnou.
Ještě krátká výzva. Nenechte se manipulovat, protože to ovlivňuje atmosféru ve společnosti. Na viděnou.